Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle 2.
Sitten me voidaan niin kuin tämmöisten näiden prosessien äärellä niin voidaan pyytää sitä, että Jumala näyttää meille niitä kipukohtien, niitä alkujuuria, jos mä en niitä tunnista. Mä itse muistan vaan tämmöisen tilanteen, kun mä olin tunnistanut tämän oman niin kuin tämän lapsuuteni kuvion ja sitten sen, että mulle oli syntynyt tämmöinen suojamuuri, jossa mä uskoin, että musta ei voi tykätä. No kun oli tarpeeksi monta kertaa se lapsuudessa ilmastu, että kun mä oon paha ja ilkeä, niin musta voi tykätä. Ja sitten mä silloinkin Jumala johdatti mut, siitä on nyt varmaan parikymmentä vuotta kohta, niin, tai 15. Se oli kanssa semmoinen viikon mittainen kurssi. Ja siellä alkoi sitten työstyä, kun meille annettiin tämmöisiä yötehtäviä. Että ensimmäinen yötehtävä oli sellainen, että ole 5 minuuttia tänä iltana hiljaa tekemättä mitään Jumalan läsnäolossa. Sepä vasta vaikea tehtävä on. Silloinhan vähintään rupeaa rukoilemaan. Että ei niin kuin, että ajattelematta mitään, tekemättä mitään. Eli niin kuin se oli harjoitus siihen avautumiseen, että on tilaa Jumalan puhua. No sitten toisena iltana annettiin, kun meillä siis sen seminaarin teema oli just tämmöiset niin kuin lapsuuden kehitysvaiheet ja niiden merkitykset. No toisena iltana annettiin se sama tehtävä, mutta sitten, että ole avoin sille, että jos mieleesi tulee jotakin muistoja tai kuvia. Ja tietysti, koska meidän teemat oli just näihin lapsuuteen liittyvät, niin odotettavissa oli, että voi just tämmöisiä kuvia tulla. Ja sitten tein työtä käskettyä ja sitten mulle tuli tämmöinen kuva, siis se, mä en yhtään sano, että se oli mikään erityinen kuva, että se voi olla ihan, että mä itse sen ajattelin, mutta uskon, että Jumala oli siinä mukana. Että mä näen itteni 1-vuotiaana, jonka elämästä on 1 kuukauden ollut äiti poissa, kun äiti oli sairaalassa odottamassa niitä kaksosia. Ja sitten mä niinku tunnistan, että kun puhutaan, että äiti tulee. No sitten kun se äiti tulee, niin sit sillä onkin täällä molemmissa kainaloissa lapset. Ja sitten ne lapset pannaan koppaan pöydälle ja siinä on mummaa ja ketä nyt siellä kotona oli ja naapurikin, jotka kaikki ihailee nyt niitä kaksosia. Ja mä oon sitten täällä ja yritän niin kuin kurkottaa, mutta enhän mä näe mitään, mitä siellä korissa on. Ja mä jään ihan sinne sivuun. Ja tämä kuva tuli. Ja sitten tulee niin kuin siinä kuvassa, että Jeesus tulee ja ottaa mut syliin ja näyttää, että kato nyt sinäkin, mitä siellä kopassa on. No sitten toinen kuva oli tämmöinen, että me ollaan jo vähän isompia, muutama vuoden ikäisiä, me leikitään, kaksoset ja minä. Ja sitten mä taas särjen niiden leikit ja sotken leikit. Ja sitten ne huutaa, että äiti Saara kiusaa. No sitten tulee äiti ja ottaa kaksosia kädestä. Mennään me pois. No sitä tapahtuu varmaan monta kertaa. No sitten se kuva niin kuin jatkuu, että no sitten Jeesus tulee mun kanssa siihen, leikitään me tässä. Ja no, vaikka nämä on ihan naiveja kuvia, mutta ne oli mulle niin hoitavia kuvia siihen, että vaikka kukaan mun ympärillä ei nähnyt sitä pientä lasta, näki sen ilkeen, niin Jeesus näki. Ja Jeesus ymmärsi. Että Jeesus ymmärsi, että se on osaton lapsi, jota nyt ei kukaan huomaa tämän työmäärän ja kaiken tämän keskellä. Niin se paransi mun sitä sisäistä minä kuvaani. Ja sitten siinä kävi vielä kerron tämmöisen vielä, tämäkin on ihan naivi asia, mutta aikaisemmin mä olin hyvin herkistynyt semmoiselle asialle, että jos mä tulin saliin istumaan ja istahin, ja sitten mä tarkkaan, että tuleeko kukaan mun viereen. No ei tule ketään mun viereen. Että no se on nyt, että musta ei voi tykätä, että ne ei tule. Ja joskus mulla oli tosi vaikeeta, pidättelin, nielin sitä tunnetta, että no eivät tule. No sitten seuraava aamu, kun olin siellä konferenssikurssilla, niin istuttiin kahden hengen pulpeteissa. Mä istahdin siihen, tuli yksi tyttö siihen ja sanoi, että hei, voinko istua tähän sun viereen? Mä sanoin, joo, kiva, tule vaan siihen. Hän istui hetken ja sitten sanoi, että oi, mun kaveri tulikin tonne, että mä lähdenkin sinne. Mutta se tunne, se ei ollut enää se sama, että no niin, siinä taas näkee, ettei mun seurassa voi viihtyä. Vaan, että mulle tuli vaan sellainen naivi ajatus, no Jeesus voi istua siinä mun vieressä. No joo, te ajattelette, no ihan naivia kuvia, mutta ei se mitään. Siis nämä on ollut semmoisia, jotka on niin kuin auttanut mua eteenpäin, että minä en ole ollut yksin niissä tilanteissa. Jolloin mua on moitittu, vaan että Jeesus on ollut siellä. Hän on nähnyt. Ja kun Jumalalta, niin kuin, siis Jumala on kaikkivaltias, niin hän voi käyttää jopa näitä vaikeita ja kipeitä asioita. Että ehkä ymmärrän sitten jotain toista ihmistä vähän paremmin, kun on itsekin jotakin semmoista kokenut. No, meillä on siis sovinto menneisyyden kanssa, niin meillä on kaksi työskentelyn tasoa, eli tämä oman kivun kohtaaminen, mistä se on saanut alkunsa, mitä ne on ne suojamuurit, mitä on syntynyt, ja mitä ne on taas mun elämässäni aiheuttanut. Eli että mä tuun sinuiksen kanssa ja sanoudun irti näistä sisäisistä päätöksistä ja valoista. Mä en enää halua ajatella näin. Mä en tarvitse sinua. Mä haluan niin kuin terveemmän näkökulman. Ja sitten se toinen taso on se kysymys, että tahdonko antaa anteeksi? Tahdonko antaa anteeksi? Koska tästä anteeksi antamisestahan esimerkiksi Jeesus puhuu paljon. Ja esimerkiksi Isä meidän rukoukseen hän on ottanut tämän niin kuin itsestään selvänä. Siihen on otettu elämän tärkeimmät asiat. Ja kun ensin puhutaan jokapäiväisestä leivästä, anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Sitten puhutaan, anna synnit anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisellemme, että niin kuin Jeesus pitää sitä itsestään selvänä, että me annamme anteeksi. No tässä anteeksi antamisessahan on oikeastaan kolme kohdettakin, miten me joudutaan työstämään. Joku voi olla esimerkiksi Jumalalle niin vihainen, että miksi sä oot sallinut mun elämään näin kauheita asioita. Et siellähän todella voi olla kauheita asioita, väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, täydellistä niin kuin hylätyksi tulemista ja niin edelleen. Niin tämmöisissä tilanteissahan tulee se kysymys, että missä sinä olit Jumala? Ja kuinka sä oot voinut sallia tämmöisiä asioita? Eli se, että mä, siis Jumala kestää tämän, että me ollaan hänellekin vihaisia. Mutta me joudutaan myöskin sen kysymyksen, että haluanko antaa Jumalalle anteeksi. Sitten osa meidän menneisyyden kivuistahan on siis omia töppäilyjä, vääriä valintoja, joita me kadutaan syvästi, että jos mä saisin aloittaa uudestaan. Että miksi mä oon tehnyt noin? Niin kuin joku sanoi, että kaikkein vaikeinta on itselle anteeksi antaminen. Eli tämä on niin kuin yksi alue, että itselle anteeksi antaminen. Ja siinä on tietysti avuksi se, että kun Jumala antaa anteeksi. Jumala antaa minulle anteeksi ne mun väärät teot ja väärät valinnat. Ja jopa sen, että mä oon toisille ihmisille aiheuttanut aiheuttanut pahaa, niin mä saan antaa myöskin itselleni anteeksi. Saan niin kuin luvan antaa itselleni anteeksi. Mutta kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka niin kuin pitää kiinni siitä, että he sanovat, että kun mä oon aiheuttanut toisten elämään niin paljon vaikeutta, niin mä oon ansainnut sen, että mä jatkuvasti tuomitsen itseäni, enkä anna niin kuin lupaa antaa itselleni anteeksi. No, se on sun valintas. Ei voi kuin valittaa, mutta se ei ole Jumalan tie kuitenkaan. Et tavallaan niin kuin meitä kutsutaan nöyrtymään. Nöyrtymään. Että mä ajattelen, että tuo, jos mikä tarvitsee nöyrtymistä. Että mä oon ollut paha, mä oon tehnyt toisille ihmisille omilla elämän valinnoilla niin kuin heidän elämäänsä vaikeuttanut. Esimerkiksi vanhempina voidaan joutua sen eteen, että mä oon ymmärtämättömyyttäni aiheuttanut omille lapsilleni taas heidän elämäänsä kipeitä ja vaikeita asioita. Niin se nöyrtyminen, että mä suostun armahdettavaksi. Mä suostun armahdettavaksi. Ja armahtamaan myöskin itteni. Sehän sisältää tietysti sen, että mä myönnän näille, ketä vastaan mä oon rikkonut, että mä oon tehnyt väärin. Ja niin kuin esimerkiksi omille lapsille, aikuisille lapsille se, että semmoisen keskustelun käyminen, että jos mulla olisi nyt... Jos mä saisin aloittaa alusta ja mulla olisi se ymmärrys, mikä mulla nyt on, niin mitä mä tekisin toisin? Et kyllä tämmöinen voi olla myöskin niin kuin tervehdyttävä keskustelu omien lasten kanssa. Et mä nyt ymmärrän joitakin asioita, missä mun olisi pitänyt tehdä toisin. Ja sitten meidän pitää olla valmiit ottamaan vastaan ne heidän moitteensa. Koska kyllä sieltä voi tulla sitten se likasankko, että sä oot ollut sellainen. Ja sieltä tulee tarkasta muistista pieniä yksityiskohtia, missä me ollaan tehty väärin, taikka he on kokenut loukatuksi tulemista. Ja silloin meidän pitää suu kiinni. Ai jaa, sä muistat tuon. Ja tuo on ollut sulle tärkeä asia. Ja kyllä, totta. Noin oon tehnyt. Ja tuo kyllä tuntuu tosi pahalta kuulla, että mä oon tuolla tavalla suhtautunut. Että niin kuin ottaa vastaan, myöntää. Joitakin asioita meillä voisi olla puolustelujakin. Että kun oli niin monta lasta ja oli niin paljon työtä ja sitä ja tätä. Mutta nuo hetket ei ole puolustelun paikka. Et silloin pitää vaan olla korvat, että ihan totta. Et niin kuin myönnellä, mitä on tapahtunut. Kun he saa purkaa sen oman katkeruutensa, niin sielläkin tulee sitten tilaa ajatella ja ymmärtää niin kuin meidänkin tilannetta, mikä se on ollut. Mutta he ei ota vastaan sitä, jos me selitellään. Tässä anteeksi antamisessa vielä haluaisin sanoa semmoiset varoitukset, että älä anna anteeksi. Ai, että onko semmoisiakin tilanteita, että älä anna anteeksi. Kyllä. Älä anna anteeksi, jos sun anteeksi anto on semmoista, että sä nouset niin kuin pyhimys sen sua vastaan rikkoneen yläpuolelle, että no mä annan sulle anteeksi. Että mun sydämessä ei ole sitä anteeksi antamista tapahtunut. Tai jos mä vaadin toisen ihmisen muuttumista. Tai hänen katumistaan. Koska meitä kutsutaan antamaan anteeksi, vaikka toinen ei edes pyydä. Vaikka toinen ei edes niin kuin myönnä ja näe, että hän on tehnyt väärin. Tai sitten, että älä anna anteeksi, kun sä teeskentelet, että kaikki on unohdettu ja samalla tunteet ja kipu kielletään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että mä voin niin kuin pintapuolisesti antaa toiselle anteeksi, mutta sitä asiaa ei käsitellä. Mä en kerro, miten paljon tuo kaikki on mua loukannut. jos me esimerkiksi selvitetään sitä asiaa. Et silloin me niin kuin ymmärretään, että nämä on tilanteita esimerkiksi, että missä ei ole kyse aitoudesta ja rehellisyydestä. Että mä jotenkin nousen toisen yläpuolelle. Koska anteeksi antaminenhan on tosi kallis asia. Kallis asia sen takia, että se tekee kipeätä. Ja me voidaan antaa anteeksi vasta, kun mä tiedän, mitä mä annan anteeksi. Joskus kun ihmiset, kun esimerkiksi nuoret kristityttöjä, ihmiset tulee uskoon ja sitten he niin kuin tajuaa, että anteeksi antaminen, että siihen meidät on kutsuttu, niin ajattelee, että mä annan kaikki anteeksi. Mä annan kaikille kaikki anteeksi, niin kuin paketissa konsanaan. Ja sitten he ihmettelee, että miten ne kipeät muistot nousee edelleen kuitenkin. Kun mä muistan, joku ihminen sanoi, että hänellä oli tosi vaikea äitisuhde. Hän ajatteli, että mä annan äitille kaikki anteeksi. Oli sellainen niin kuin onnellinen ja iloinen mieli, että mä oon antanut äitille anteeksi. Mutta sitten hän sanoi, että muutama vuoden kuluttua hän alkoi ihmetellä, että miksi mulla on kuitenkin niin epämukava olo aina, kun tapaan äitiäni. Ja sitten hän alkoi tajuta, että paketissa ei voi antaa anteeksi, vaan ne asiat pitää niin kuin käsitellä erikseen. Ja se on se kipeä asia, että jolloin me joudutaan tekemään aina se tahdonpäätös, että tahdonko antaa äidilleni anteeksi sen, että hän ei koskaan pitänyt mua sylissä. Tahdonko antaa äidille anteeksi sen, että hän nolasi mua muitten kuulle? Tahdonko antaa äidille anteeksi sen, että mikään ei niin kuin hänelle riittänyt? Ja jokaisen kohdalla me voi saattaa joutua niin kuin kohtaamaan sitä kipua ja niitä vaikeita muistoja. Että näitähän ei yhdessä päivässä edes tehdä. Et monesti tämmöiset vaikeat tunteet, mitkä liittyy anteeksi antamiseen, niin voi olla, että me voidaan tarvita monta sielunhoitokeskustelua, että tavallaan niin kuin jonkun kuulevien korvien ääressä ja viedään niitä yhdessä Jumalalle, että ne niin kuin kuluu pois. Että se ei ole, että anteeksi antaminen ei todellakaan ole semmoinen helppo asia. Sanon vielä tämmöisen tässä anteeksi antamisessa. Se niissä tilanteissa, missä toiset ei edes pyydä anteeksi, ei enää edes tehneensä väärin, tai sitten he on kovia ihmisiä. Silloin me voidaan ottaa Jeesuksesta ja Stefanuksesta esimerkkiä. Mikä se oli se Jeesuksen ja Stefanuksen esimerkki meille? Mikä oli se rukous? Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämä on hyvin voimakas rukous. Tämä on parantava rukous, mutta se on vaikea rukous. Tämäkin on naivi esimerkki, mutta mä olin Armeniassa ja sitten olin yhdessä kirkossa ja mun vaan rahapussi häviää sieltä. Siinä oli aika paljon rahaa, varmaan 400 ja kaiken näköisiä kortteja ja näin. Onneksi ei passi ollut kuitenkaan. Ja tietysti mä olin kauhean pettynyt, sitten mä rupesin niin rationalisoimaan sitä asiaa, että miten mä nyt pääsen sovintoon tämän asian kanssa, kun sen ei tietenkään löydy siellä. Ja sitten mä ajattelin, että joku sitä sitten tarvitti, ja ne oli köyhempiä kuin minä, ja niin kuin tätä, että mä voin antaa niille anteeksi, että olkoon, mä en sitä murehi. Mutta sitten sen päivän, niin kuin mulla oli sellainen päivän sana, niin sen tekstissä oli just tämä Stefanoksen rukous, isä anna heille anteeksi. Ei, kun mä olin kerennyt ajatella, että mä voin antaa anteeksi, mutta Jumalan edessä he vastaavat teoistansa. Jumala on tuomaria vasta. Ja sitten tuli tämä päivän sana, että isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Niin en mä pystynyt sen päivän aikana sitä rehellisesti rukoilemaan, mutta mä ymmärsin, että Jumala on tuonut tämän sanan mun eteen, että mä teen työtä, että pystyn rukoilemaan tähän rukoukseen. Että isä anna heille anteeksi, ei tiedä mitä he tekevät. Että se on vahva rukous, mutta se on voimallinen rukous myöskin. Että siihen meillä on esimerkkejä. Sinä kaikki valtias, kaikki näkevä, kaikki tietävä Jumala, joka on sovinnon Jumala, jonka niin kuin syvin toive on sovinto. Sovinto ihmisten kanssa, mutta että kun sä toivot, että me ihmiset päästä sovintoon monenlaisten asioiden kanssa, niin auta sinä meitä. Auta sinä meitä ja mä rukoilen niiden ihmisten puolesta, jotka on tunnistanut tällä hetkellä semmoisia työstettäviä asioita. Esimerkiksi näitä omia suojamuureja tai valoja, mitä on tehnyt. Niin tule sinä Jumala oikein lähelle niin kuin ilmaisemaan ja vakuuttamaan, että minä kuljen sinun kanssasi. Minä paljastan pimeimmät kätköt ja salaisimmat asiat, mutta mä olen sinun kanssasi. Ja hyvä Jumala, mä rukoilen nyt erityisesti niiden puolesta, jotka tällä hetkellä syyttää itseänsä ja soimaa itseänsä niistä vääristä teoista, mitä elämässä on tehnyt ja vääristä valinnoista. Niin julista sinä itse heille, että poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan anteeksi. Ja auta sinä Jumala, että he voisivat antaa myöskin itsellensä anteeksi. Täytä rauhalla ja ilolla. Kiitos siitä, että sinä kuljet meidän kanssamme. Ja Pyhä Henki puolustaja on meidän kanssamme, kun nämä menneisyyden varjot meitä ahdistaa. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki, että sä haluat auttaa meitä tällä sovinnon tiellä. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.